Χαίρετε! Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και ακούτε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr, ένα podcast ενημερωτικό για ό,τι κάθε φορά μας κινεί το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι πως η ιδέα για το σημερινό επεισόδιο ήρθε από το σχετικά μακρινό παρελθόν. Πρέπει να ήταν 10 και κάτι χρόνια πριν, στην αρχή της ελληνικής κρίσης, που κάπως σαν νόαση αισιοδοξίας μέσα στα χαλάσματα αρχίσαμε να μιλάμε στη χώρα μας για την καινοτομία και για τη startup. Ή, για να κάνω και το απαραίτητο disclaimer, ακόμη και αν αυτή η ιστορία πάει ακόμη πιο πίσω, που σίγουρα πάει, γύρω στο 2010 ήταν, νομίζω, που το θέμα βρήκε για πρώτη φορά θέση στα δελτία ειδήσεων, στις ενημερωτικές εκπομπές και στις σελίδες όχι των εξειδικευμένων εντύπων, αλλά των ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδων. Πίσω από τις πολιτικές κορώνες και από τις δημοσιογραφικές υπερβολές για το πώς η Ελλάδα θα γινόταν η Silicon Valley των Βαλκανίων ή και ολόκληρης της Ευρώπης, δεν μπορούσες παρά να διαγνώσεις ότι πράγματι άρχιζε και στη χώρα μας να έρχεται στο προσκήνιο μια κοινότητα από ταλαντούχους ανθρώπους, νέους ως επιτοπλίστων ταλαντούχους ανθρώπους, με σπουδές, με τόλμη, με όραμα, με ωραίες ιδέες, ίσως και με μια σχετική άγνοια κινδύνου. Τι έγινε στα 10 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε σήμερα. Αλλά και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αυτός είναι λοιπόν ο κωδικός του σημερινού Pod Story. Startup. Θυμάμαι ακόμη τον ενθουσιασμό που, αν και απλός παρατηρητής, ακόμη κι εγώ αισθανόμουν εκείνες τις χειμωνιάτικες Παρασκευές που βρέθηκα στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς για τις συναντήσεις του Open Coffee. Τι είναι το Open Coffee? Είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης της startup κοινότητας, χωρίς επισημότητες, τύπους, διαδικασίες και προϋποθέσεις, χωρίς κοστούμια κλπ. Ψάχνοντας να βρω που είμαστε σήμερα στην Ελλάδα, ο ιδρυτής του, Γιώργος Τζίραλης, είναι, σκέφτομαι, ο άνθρωπός μας. Και τι ευτυχή σύμπτωση, Γιώργο, που εσείς πριν από λίγες μέρες στο Marathon Venture Capital αποτυπώσατε τη βιομηχανία των ελληνικών startup με αριθμούς. Οπότε θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε που είμαστε με αριθμούς, με στοιχεία.
Γεια σου, Νίκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς. Με χαρά. Για την συγκεκριμένη μελέτη, καταγράψαμε περισσότερες από 600 startups με Έλληνες ιδρυτές, τουλάχιστον Έλληνα ιδρυτή, ανεξαρτήτου γεωγραφίας, οι οποίοι στα τελευταία 10 χρόνια είτε άντλησαν επενδυτικά κεφάλαια, είτε είχαν μια εξαγορά ή εισαγωγή σε χρηματιστήριο. Τα νούμερα που βγάλαμε νομίζω είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Δεν θέλω να σταθώ σε κάποιους αριθμούς συγκεκριμένα, απλά να πω ότι η αγορά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε από σχεδόν κάποια μεγέθη που υποδήλωναν ότι βρίσκονταν ακόμη στα σπάργανα ή καλά-καλά δεν υπήρχε, σε κάποια μεγέθη σήμερα που είναι αρκετές τάξεις μεγαλύτερα.
Έχει αξία αυτό που λες και πράγματι τώρα δεν προσφέρεται το podcast για να το αντιληφθούν έτσι πλήρως οι άνθρωποι που μας ακούν, αλλά αν μπει κανείς να δει το report σας, το ενδιαφέρον δεν είναι τα νούμερα ως καθαροί αριθμοί, αλλά η εξελικτική τους πορεία, γιατί τα βάζετε σε ένα πλαίσιο που μπορεί κανείς να δει πώς κύλησαν τα τελευταία αρκετά χρόνια και εκεί πραγματικά διαπιστώνεται άλμα.
Σωστά. Υπάρχει πλέον μια αγορά. Υπάρχουν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται, είτε ιδρύουν είτε εργάζονται σε startups στην Ελλάδα. Αρκετοί ακόμα στην διασπορά.
Πόσοι είναι περίπου, Γιώργο?
Θα έλεγα περί τις 10.000 σήμερα. Αν μετρήσουμε, αν καταγράψουμε και ευρύτερα ανθρώπους που εργάζονται στην τεχνολογία, αλλά όχι απαραίτητα στις startups, μιλάμε για αρκετά περισσότερους. Νομίζουμε ωστόσο το σημαντικό δεν είναι τα απόλυτα νούμερα αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι έχει πλέον ξεκινήσει ένας ενάρετος κύκλος όπου περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά αποκτούν πρακτική εμπειρία στο να δημιουργούν προϊόντα τεχνολογίας και να τα μαρκετάρουν και να τα πουλούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτή η εμπειρία σωρευτικά, αν θέλετε, είναι και το μεγάλο κεφάλαιο του startup οικοσυστήματος, γιατί στις επόμενες προσπάθειές τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι, ακόμα πιο ικανοί. Οπότε εφόσον αυτός ο κύκλος έχει ξεκινήσει, πρόκειται να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
Η Ελλάδα συμβαδίζει σε έναν κόσμο που είναι απολύτως διασυνδεδεμένος πια. Η Ελλάδα ακολουθεί τις εξελίξεις όπως συμβαίνουν και στον υπόλοιπο κόσμο σε αυτό το στάδιο μετατροπής της οικονομίας, σε μια νέα εκδοχή της.
Νομίζω ένα σημαντικό δίδαγμα που έχει προκύψει αυτό το τελευταίο διάστημα είναι ότι εν τέλει όλα αυτά δεν είναι τόσο εξωτικά. Γίνονται όλο και περισσότερο οικεία. Αναφορικά με το πώς πάμε συγκριτικά με άλλες χώρες, νομίζω ότι Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι διαφορετικό εδώ. Όλες αυτές οι τάσεις παρακολουθούμε διεθνώς. Η τεχνολογία να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, να συμβαίνουν όλο και περισσότερα πράγματα. Νομίζω και η πανδημία επιτάχυνε κατά πολύ την υιοθέτηση όλων αυτών των εργαλείων. Αν θέλετε, πρόοδος που αναμενόταν να γίνει σε 5 ή σε 10 χρόνια συνέβη μέσα σε ένα χρόνο. Mm. Δεν νομίζω ότι είμαστε να πάμε ιδιαίτερα καλά ή κακά, θα έλεγα, σε σχέση με άλλες χώρες. Υπάρχουν, για παράδειγμα, άλλες χώρες στην Ευρώπη που έχουν κάνει αντίστοιχο μεγέθυσμα εμάς, που έχουν κάνει αρκετά περισσότερα βήματα, κάποιες άλλες που όχι.
Ναι.
Αλλά νομίζω, ξέρετε, δεν είναι ένας διαγωνισμός ποιος θα κάνει τα περισσότερα.
Καλά, ναι, προφανώς.
Ούτε πρέπει να το βλέπουμε σε βάθος, δεν ξέρω, ενός ή δύο ετών.
Ναι.
Το θέμα είναι, κάνοντας ένα βήμα πίσω, να δούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δημιουργείται μια αγορά, η οποία θεωρούμε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα γίνει πολύ πιο σημαντική. Αν με ρωτάτε, ο σκοπός είναι κάποια στιγμή στο μέλλον η τεχνολογία να συνεισφέρει ένα διψήφιο ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ. Προφανώς είμαστε αρκετά μακριά σήμερα, αλλά νομίζω ότι όλα τα συστατικά υπάρχουν και έχουν αρχίσει να μπαίνουν στη θέση τους.
Να σε ρωτήσω αν... Κοιτώντας πίσω, όταν, ας πούμε, το 2007 έφερες το Open Coffee στην Ελλάδα, 7 πρέπει να ήταν. Αν περίμενες ή τέλος πάντων αν σε ρωτούσαν τότε, πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι τα πράγματα σε αυτό το οικοσύστημα, στη δική σας την κοινότητα, το 2020, τι θα έλεγες σε σχέση με την πραγματικότητα που είδες πια?
Σίγουρα τίποτα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα, να είμαστε ρεαλιστές. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι τότε γιατί δεν υπήρχε μια κοινότητα Ελλήνων ιδρυτών και όσοι ξεκινούσαμε τότε startups είχαμε πράγματα να μοιραστούμε μεταξύ μας. Οπότε σήμερα σίγουρα έχει κυλήσει πολύ περισσότερο νερό στα βλάκι από αυτό που οποιοδήποτε από εμάς πριν από 10 χρόνια θα μπορούσε να φανταστεί. Αυτό που πιστεύουμε εμείς ωστόσο είναι ότι πιθανώς το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή αν πάμε να επιχειρήσουμε να φανταστούμε πώς θα είναι τα πράγματα το 2030, μάλλον δεν έχουμε καλή εικόνα ακριβώς για το πόσα πολλά μπορούν να γίνουν.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που μας απασχολεί δεν είναι τόσο το 10 χρόνια μετά, είναι το τι κάνουμε καθημερινά. Ξέρετε, ένα καινούριο προϊόν, ένα νέο feature σε ένα προϊόν, ένας καινούριος πελάτης, μια καινούρια πρόσληψη ή ένας ακόμα ιδρυτής να κάνει μια ακόμα startup. Προσπαθούμε να εστιάζουμε στο καθημερινό και νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό πολλοί άνθρωποι σωστά, τότε όταν χρειαστεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω, μετά από αρκετό διάστημα, θα εκπλαγούμε από τα αποτελέσματα.
Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ και ανανεώνω το ραντεβού μας σε ένα pod story το 2030 για να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα.
Καλά να είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Γεια. Ο Γιώργος Τζιραλής μας παρουσίασε το χάρτη της βιομηχανίας των ελληνικών startup. Ελάτε όμως τώρα να δούμε πάνω σε τι δομείται αυτή η νέα οικονομία, μέσα σε ποιο πλαίσιο δηλαδή ουσιαστικά λειτουργεί στη χώρα μας. Με αυτό το θέμα ασχολείται σε νέα μελέτη της για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα η Διανέωσης. Ζήτησα από το Διευθυντή Περιεχομένου του Οργανισμού, τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, να μας αναλύσει τα βασικά συμπεράσματα. Σταθήκατε, Θοδωρή, καταρχάς στο υπόβαθρο, στο σύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα και θα ήθελα να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό.
Ναι, σύστημα καινοτομίας ουσιαστικά είναι όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στη δημιουργία γνώσης και στη μετατροπή αυτής της γνώσης σε προϊόντα, υπηρεσίες, σε πράγματα τα οποία συνεισφέρουν αξία στην οικονομία. Τέτοιοι φορείς είναι οι επιχειρήσεις, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δημιουργεί τους ανθρώπους που δουλεύουν πάνω στη γνώση, το πολιτικό σύστημα και βέβαια οι ερευνητικοί οργανισμοί, τα πανεπιστήμια. Όλοι αυτοί οι φορείς τώρα συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους άλλους παίκτες στο σύστημα καινοτομίας που μπορεί να είναι από τα incubators, τους φορείς χρηματοδότησης μέχρι το ρυθμιστικό πλαίσιο και το πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Όλα αυτά λειτουργούν μαζί σε ένα πράγμα που το λέμε σύστημα καινοτομίας. Και αυτό είναι το υπόβαθρο για να βγαίνουν όλα τα startups που ακούμε και οι εταιρείες, οι ενδιαφέρουσες που κάνουν ωραία πράγματα.
Εσείς το έχετε χαρτογραφήσει στη μελέτη σας αυτή και έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί στην Ελλάδα. Αν λειτουργεί ικανοποιητικά.
Από ό,τι φαίνεται δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Το σύστημα καινοτομίας στο ελληνικό έχει διάφορα σημαντικά προβλήματα και οι ερευνητές στη μελέτη κάθονται και χαρτογραφούν κάθε ένα από τα συστατικά του στοιχεία και τι δεν πάει καλά στο καθένα. Για παράδειγμα, στη χρηματοδότηση διαχρονικά η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Δεν τα πανούσαμε αρκετά λεφτά για έρευνα και καινοτομία.
Ερώτηση, όταν λέμε χρηματοδότηση στην έρευνά σας, εννοούμε τα χρήματα που δίνει το κράτος ή τα χρήματα που επενδύονται από ιδιωτικές εταιρείες, ας πούμε.
Και
για
τα δύο.
Μάλιστα.
Και τα δύο. Α. Στο κομμάτι του κράτους υπήρχε διαχρονικά πρόβλημα. Το ελληνικό κράτος δαπανούσε λίγα λεφτά για έρευνα και καινοτομία. Τώρα φαίνεται ότι σιγά σιγά φτάνουμε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το κράτος το 2019 δαπάνησε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για δράσεις που είχαν σχέση με την έρευνα και την καινοτομία. Mm. Υπάρχουν και πολλά ευρωπαϊκά χρήματα. Από αυτή την άποψη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε σε κανονικό φυσιολογικό σημείο.
Αυτό το κρίνουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ, Θοδωρή, γιατί η φετινή χρονιά είναι και λίγο περίεργη με τη μείωση του ΑΕΠ. Θέλω να πω, καμιά φορά μας ξεγελούν τα ποσοστά.
Το 20 είναι ιδιαίτερη χρονιά. Να. Αλλά γενικά το 0,7% του ΑΕΠ που δαπανά το ελληνικό κράτος για έρευνα και ανάπτυξη είναι κοντά, είναι 0,68% για να είμαστε ακριβείς, κοντά στο 0,7% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Το πρόβλημα είναι στις ιδιωτικές επενδύσεις για R&D. Για έρευνα και ανάπτυξη, δηλαδή, για να το πούμε στα ελληνικά. Mm-hmm. Οι ιδιωτικές ελληνικές επιχειρήσεις δαπανούν περίπου το 1/3 του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε έρευνα και ανάπτυξη. Και εκεί είναι το σημαντικό κομμάτι στο θέμα της χρηματοδότησης. Αλλά υπάρχουν κι άλλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Τα οποία μεν παράγουν γνώση, αλλά δεν, η γνώση αυτή δεν είναι χρήσιμη, δεν μετατρέπεται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Κάπου χάνεται στην πορεία το. Η σύνδεση.
Εξαντλείται δηλαδή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ας πούμε.
Οι Έλληνες ερευνητές έχουν πολλές και καλές επιστημονικές δημοσιεύσεις, βγάζουν papers, δεν βγάζουν πατέντες. Φανταστείτε ότι, και είναι καλό να το ξέρουν και οι ακροατές, η Ελλάδα τα πάει πάρα πολύ καλά στη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των επιστημονικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Ναι.
Υπάρχει το Horizon και τα προηγούμενα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 36 χρόνια τώρα, είμαστε στην πρώτη δεκάδα.
Να το καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει, δηλαδή για πόσους υποψηφίους μιλάμε, για παράδειγμα, πόσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει τα προγράμματα αυτά, το τελευταίο Horizon το 7 ετές είναι 80 δισεκατομμύρια και υπάρχουν 77.000 ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη που διεκδικούν αυτά τα λεφτά, καταθέτουν προτάσεις, αιτήσεις για ερευνητικά projects και ή τα παίρνουν ή δεν τα παίρνουν. Είναι άκρος ανταγωνιστικό. Εντελώς αξιοκρατική διαδικασία και σε αυτή τη διαδικασία τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τα πάνε πολύ καλά. Είμαστε σταθερά στην πρώτη δεκάδα. Φανταστείτε ότι.
Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, Θοδωρή. Γι' αυτό σε διακόπτω, γιατί νομίζω πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν. Εγώ το αγνοούσα, ας πούμε. Και ξέρεις, έρχεται και λίγο σε αντίθεση με αυτή την τάση που έχουμε να τα αφορίζουμε όλα όσα συμβαίνουν στα ελληνικά. Επομένως, υπάρχει το υπόβαθρο, υπάρχει το δυναμικό.
Υπάρχει μία εξήγηση, βέβαια. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 7ο στη λίστα, ανάμεσα σε 77.000 οργανισμούς. Το Imperial είναι 9ο. Το Πολυτεχνείο του Μιλάνου είναι 15ο. Έχει νόημα, αλλά οι ελληνικοί οργανισμοί ερευνητικοί έχουν λιγότερες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σε σχέση με τους Αγγλικούς ή τους Ιταλικούς. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δίνουν μεγάλη έμφαση σε τέτοια προγράμματα.
Άστε.
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εξαιρετικούς ερευνητές που κάνουν καλή δουλειά και όντως κερδίζουν σε αυτούς τους διαγωνιστικούς διαγωνισμούς, ναι, σε αυτές τις διαδικασίες. Πλέον πάνω από το 10% των δαπανών για R&D στη χώρα μας προέρχονται από τέτοια προγράμματα. Αλλά εδώ υπάρχει ο μεγάλος αστερίσκος. Παρόλο που παράγουμε όλη αυτή τη γνώση, δεν τη μετατρέπουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το χαρακτηριστικό νούμερο που χρησιμοποιούμε για αυτά έχει να κάνει με τις πατέντες, με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Ναι.
Στην Ελλάδα κατατίθενται 10 φορές λιγότερες αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας από ό,τι γίνεται κατά κεφαλήν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουμε καταλάβει που αποδίδεται αυτό. Είναι η έλλειψη διασύνδεσης με την αγορά, ας πούμε, που αφαιρεί έναν προσανατολισμό πιο πρακτικό από την έρευνα στα πανεπιστήμια.
Το κυριότερο είναι αυτό που λες, πολύ σωστά. Βεβαίως και στα πανεπιστήμια δεν δίνεται μεγάλη έμφαση. Οι περισσότεροι ερευνητές όταν πάνε να καταθέσουν αίτηση δεν κάνουν τη διαδικασία μέσω του πανεπιστημίου, γιατί δεν είναι εύκολη, είναι γραφειοκρατική, είναι δύσκολη. Την κάνουν μόνοι τους, εξωτερικά. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις οι ελληνικές, παρόλο που όσες δαπανούν χρήματα για έρευνα, διεκδικούν, κάνουν αιτήσεις πάνω κάτω στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι ελάχιστες. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις για να κατοχυρώσουν πατέντες, για να κατοχυρώσουν καινοτομία και να βγάλουν καινοτόμα προϊόντα. Και αυτό έχει να κάνει με το κεντρικό σημείο πάντα όταν παρακολουθούμε αυτά τα θέματα, αργά ή γρήγορα καταλήγουμε στις κεντρικές βασικές παθογένειες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. που είναι το σημαντικότερο κομμάτι του προβλήματος. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μικρές.
Ναι. Αυτό που με υπερηφάνεια λένε και οι πολιτικοί και στα τηλεπαράθυρα πολύ συχνά, με υπερηφάνεια αυτό που ονομάζεται ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας τελικά είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα δομικά της ελληνικής οικονομίας.
Ακριβώς. Και στις άλλες χώρες οι πολιτικοί τα ίδια λένε, επειδή είναι περισσότερες μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
Μα νομίζω, Θοδωρή, ότι ακόμη και με τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, οι δικές μας μικρές επιχειρήσεις είναι για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι το 97,4% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν λιγότερους από 9 υπαλλήλους. Mm. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Βεβαίως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό είναι κοντά στο 90%. Αλλά πού είναι η μεγάλη διαφορά? Στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολείται περίπου το 1 τρίτο του εργατικού δυναμικού. Περίπου 29% είναι ο μέσος όρος.
Εδώ?
Σε εμάς είναι 62%.
Α, τεράστια διαφορά.
Είναι μεγάλη διαφορά, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν μεγάλα κίνητρα ή πολλά περιθώρια να επενδύσουν σε καινοτομία, να αποκτήσουν εξαγωγικό χαρακτήρα, τους περιορίζει και το μέγεθός τους και οι φιλοδοξίες του επιχειρηματία, και βέβαια υπάρχουν και τα άλλα θέματα της επιχειρηματικής κουλτούρας.
Να ρωτήσω, επειδή μιλάμε για τις μικρές επιχειρήσεις και τις προσεγγίζουμε βεβαίως με αριθμητικό κριτήριο, σήμερα όμως στο Pod Story ασχολούμαστε ειδικά με τις startup, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτές από τη φύση του, Θοδωρή, είναι μικρές επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Βεβαίως στην χώρα μας είναι ακόμα πιο μικρές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κατά μέσο όρο, οι ελληνικές startups απασχολούν 9 υπαλλήλους, 12,6 είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Mm. Αλλά και αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δεν βγαίνουν σε κενό, δεν εμφανίζονται από το πουθενά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στα περισσότερα συστήματα καινοτομίας, τέτοιες επιχειρήσεις που ουσιαστικά παίρνουν μια ιδέα ή μια καινοτομία και πάνω σε αυτήν χτίζουν προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες που έχουν προστιθέμενη αξία και είναι ανταγωνιστικές στην αγορά, είναι πάρα πολύ λιγότερες. Γιατί έχουμε όλο αυτό το επιχειρηματικό κλίμα, όλα αυτά τα εμπόδια, έχουμε λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στην ελληνική έρευνα και καινοτομία δουλεύουν περίπου 55.000 άνθρωποι όλοι, την ώρα που σε χώρες όπως η Αυστρία και το Βέλγιο είναι διπλάσιοι. Και έχουμε πολύ μικρή διασύνδεση με τις πηγές της παραγωγής της γνώσης. Αυτό που αναφέραμε πριν για τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά.
Το οποίο όμως το συζητάμε νομίζω κάτι δεκαετίες. Είχα την εντύπωση ότι τα τελευταία 15 χρόνια περίπου έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Συζητούσαμε, ας πούμε, για το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά καιρού, συζητούσαμε για το Αριστοτέλειο, που νομίζω ότι έχει και γραφείο διασύνδεσης. Είχα την αίσθηση ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Μοιάζει να είμαστε ακόμη αρκετά πίσω?
Είμαστε πίσω. Έχουν γίνει θεαματικά βήματα και ειδικά τα χρόνια των μνημονίων. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνονται συνέχεια καινούργιες ανακοινώσεις για μέτρα. Πρόσφατα, ας πούμε, αυξήθηκε το ποσοστό, το αφορολόγητο ποσοστό των χρημάτων που μπορούν να επενδύσουν εταιρείες σε R&D από 30% σε 100%. Mm. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα όμως. Mm. Ανάφερες το Γραφείο Μεταφοράς της Τεχνολογίας που φτιάχτηκε μέσα στο Αριστοτέλειο. Mm. Πρέπει να αποκτήσουν και τα άλλα πανεπιστήμια. Το Μετσόβιο φτιάχνει τώρα. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στα πανεπιστήμια γραφεία που να φέρουν σε επικοινωνία και σε διασύνδεση τους ερευνητές μέσα από τα πανεπιστήμια με τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα το ότι ένας ερευνητής σήμερα που δουλεύει σε ελληνικό πανεπιστήμιο είναι πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να μην μπορεί να πληρωθεί από κάποιον εκτός πανεπιστημίου για να κάνει ερευνητική δουλειά.
Άστε. Λοιπόν, στις έρευνες της η διανέωση πάντα καταλήγει και με μια δέσμη προτάσεων. Εικάζω ότι αυτά τα δύο που μας είπες, Θοδωρή, είναι δύο βασικά από αυτά που προτάσσονται ως αναγκαία. Υπάρχουν άλλα που βρίσκεται ότι πρέπει να γίνουν για να απελευθερωθεί, ας πούμε, το δυναμικό στη σωστή κατεύθυνση?
Υπάρχουν δεκάδες προτάσεις που φτάνουν από γενικές που έχουν να κάνουν με το σύστημα εκπαίδευσης στη χώρα και το φορολογικό και την απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν τα πάντα, μέχρι πολύ πιο ειδικές και τεχνικές για τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, για τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις. Αλλά ένα παράδειγμα επιπλέον που αξίζει ίσως να ακούσουν οι ακροατές, είναι το πώς θα μπορούσαν, ας πούμε, οι προμήθειες του δημοσίου να χρησιμοποιηθούν ως όχημα ανάπτυξης της καινοτομίας. Στο παρελθόν έχει γίνει. Το δημόσιο, όταν ζητάει προμήθειες από τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να φτιάχνει τους διαγωνισμούς με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγκάζει τους προμηθευτές του δημοσίου να παράγουν καινοτομία, όχι απλά να αγοράζουν μηχανήματα και να τα μεταπολούν στο...
Γίνεται αυτό κάπου αλλού.
Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Φανταστείτε ότι σήμερα όλες οι τεχνικές εταιρείες που κάνουν δημόσια έργα, ναι, στον κατασκευαστικό τομέα έχουν αναπτύξει όποια καινοτομία έχουν και προσφέρουν στην αγορά, κυρίως βασισμένες στις προμήθειες του δημοσίου στο παρελθόν. Τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει, για παράδειγμα, έχουν αναγκάσει εταιρείες να φτιάξουν καινοτομία στον τρόπο της λειτουργίας τους, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ευρύτερη κλίμακα, ακόμα και σε κλάδους δυναμικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι και εξωστρεφείς, ή σε κλάδους κρίσιμους όπως η άμυνα, όπου οι προμήθειες είναι και αρκετά υψηλές.
Ναι.
Θα μπορούσε να λειτουργήσει δηλαδή αυτό, ούτως ή άλλως είναι λεφτά τα οποία δαπανώνται, με συγκεκριμένες προδιαγραφές να προωθήσουμε, να σπρώξουμε λίγο τις ελληνικές επιχειρήσεις που υστερούν πάρα πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.
Και κλείνοντας, Θοδωρή, αν σου ζητούσα να μας το περιγράψει εξελικτικά αυτό που συμβαίνει με την καινοτομία στην Ελλάδα, γιατί βεβαίως είναι κάτι που το παρακολουθείτε αρκετά χρόνια, θα έλεγες ότι έχουν γίνει λίγα, έχουν γίνει πολλά, είμαστε αισιόδοξοι? Τι τίτλο θα έβαζες?
Θα έλεγα ότι έχουν γίνει λίγα. Μάλλον όχι, λάθος, το διορθώνω. Θα έλεγα ότι έχουν γίνει πολλά. Θα πρέπει να γίνουν πολύ πολύ περισσότερα. Όχι απλά γιατί αυτή τη στιγμή γενικά το ελληνικό σύστημα καινοτομίας δεν λειτουργεί πολύ, πολύ καλά, αλλά επειδή λειτουργούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον ανταγωνιστικό και μένουμε πίσω. Πρέπει να κάνουμε άλματα για να φτάσουμε στο επίπεδο άλλων χωρών, ακόμα και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε δεν αρκεί απλά να συνεχίσουμε να παίρνουμε μεμονωμένα μέτρα. Πρέπει να σχεδιάσουμε μια πολύ τολμηρή στρατηγική για να γίνουν τα άλματα που πρέπει να γίνουν, για να φτάσουμε τις ανταγωνιστικές μας χώρες. Γιατί αλλιώς, δυστυχώς, θα μείνουμε στον κύκλο της εσωστρέφειας, ο οποίος ουσιαστικά μας οδήγησε, μην ξεχνάμε, και το 2010 στη χρεοκοπία.
Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε βεβαίως να τη δείτε στο site της Διανέωσης, διανέωσης.org. Με όλα αυτά υπόψη, ελάτε τώρα να πάμε τη συζήτηση λίγο παρακάτω. Εδώ και λίγο καιρό λειτουργεί με πρωτοβουλία της κυβέρνησης το Elevate Greece, η επίσημη ψηφιακή πύλη δηλαδή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα τρέχει και η δημιουργία της πρώτης πολιτείας καινοτομίας στην Ελλάδα. Για να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα όλα αυτά, το Pod Story προσκάλεσε τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστο Δήμα. Καταρχάς θα ήθελα, κύριε Δήμα, να μας εξηγήσετε ποια είναι η λογική και η στόχευση του Elevate Greece. Διαβάζουμε ότι είναι η επίσημη ψηφιακή πύλη για τη startup. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
Μέχρι πρότινος η ελληνική πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιο κλάδο δραστηριοποιούνται, πόσους ανθρώπους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών κάνουν. Δεν είχε απολύτως καμία πληροφορία για το οικοσύστημα καινοτομίας. Και στην πραγματικότητα δεν ξέραμε σε ποιους απευθυνόμασταν. Και να θέλαμε να νομοθετήσουμε ευεργετικές διατάξεις για το οικοσύστημα καινοτομίας, δεν ξέραμε ποιες ήταν αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Διότι δεν υπάρχει ένας CAD νεοφυείων επιχειρήσεων ή δεν υπάρχει και ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το ποιες επιχειρήσεις λογίζονται ως νεοφυείς επιχειρήσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
Ναι, γιατί είναι κάτι νέο όλο αυτό. Δεν έχει ακόμη χαρτογραφηθεί, δεν έχει οριοθετηθεί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και αρχίσαμε να βλέπουμε συνεπώς πώς το αντιμετώπισαν κάποιες άλλες χώρες για να παίρνουμε ιδέες. Και είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ένα μητρό νεοφυείων επιχειρήσεων είχε βοηθήσει. Το Elevate Greece κάνει 7 πράγματα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, είναι η επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυείων επιχειρήσεων της χώρας. Δεύτερον, λειτουργεί για την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας και τη μεταξύ τους δικτύωση. Επιτρέψτε μου να πω ότι στο οικοσύστημα καινοτομίας, εκτός από τις νεοφυείς επιχειρήσεις, συμμετέχουν και οι θερμοκοιτίδες, οι επιταχυντές, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλοι φορείς. Τρίτον, παρακολουθούμε την πορεία των νεοφυείων επιχειρήσεων βάσει συγκεκριμένων δικτών απόδοσης. Τέσσερα, επιτρέπει τη στοχευμένη στήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις από την πολιτεία. Πέντε, εκτός από την πολιτεία και από τους επίσημους υποστηριχτές που είναι μεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες της χώρας. Έκτον, προωθεί την εξωστρέφεια και λειτουργεί ως πόλος έλξης για τους επενδυτές. Και επίσης δημοσιεύονται εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι μέσω του Elevate Greece έχουμε θεσπίσει και ειδικά κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για τους επενδυτικούς αγγέλους που το κάνει η πολιτεία για πρώτη φορά.
Είπατε για τη στήριξη, μία από αυτές τις 7 δράσεις του Elevate Greece ήταν η στήριξη από την πολιτεία. Σε τι συνίσταται αυτή, κύριε Δήμα?
Τώρα θα ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα, το έχουμε ήδη πει ότι θα βγει μια δράση για την ενίσχυση της ρευστότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άρα θα στηρίξουμε με την μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης minimum 5.000 ευρώ ανά επιχείρηση, maximum 100.000 ευρώ για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης με έτος αναφοράς το 2019. Άρα έμπρακτα στηρίζουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού. Λοιπόν, μπήκα στο Elevate Greece, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 190 οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί ως τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα συνολικά πόσες μπορεί να είναι. Μια χαρτογράφηση που είδαμε νωρίτερα για το Pod Story έλεγε ότι είναι περίπου 600. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκτίμηση στο Υπουργείο.
Κοιτάξτε, αυτό κάνουμε τώρα. Έχουν πράγματι, είναι σχεδόν 190 εταιρείες, όπου αν θυμάμαι καλά είναι 1.911 εργαζόμενοι σε νεοφυείς επιχειρήσεις από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Αλλά επειδή το Elevate Greece είναι ένα μητρό το οποίο λειτουργεί τώρα 4,5 μήνες.
Ναι, είναι καινούργιο.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 200 αιτήσεις οι οποίες αξιολογούνται. Άρα θεωρούμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα, ο αριθμός θα αυξηθεί αρκετά.
Είπατε επίσης εισαγωγικά ότι δεν υπάρχει ορισμός των νεοφυείων επιχειρήσεων. Για να μπει κάποια στο Elevate Greece, υπάρχει προϋπόθεση εντοπιότητας ή έχει να κάνει, ας πούμε, με την ταυτότητα του ιδρυτή? Μπορεί ένας Έλληνας που έχει ιδρύσει μια startup κάπου στο εξωτερικό να μπει στο Elevate Greece?
Λοιπόν, είναι πολύ εύστοχη ερώτηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στους ειδικούς για να δούμε με ποια κριτήρια κάποιος θα εντάσσεται ή δεν θα μπορεί να ενταχθεί στο Elevate Greece, όπου συμβουλευτήκαμε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ανθρώπους που είναι μέσα από το οικοσύστημα, και βάλαμε πρώτα κάποια αυτοματοποιημένα κριτήρια. Η νομική μορφή πρέπει να είναι ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ. Δεν πρέπει η εταιρεία να λειτουργεί πάνω από 8 έτη. Πρέπει να είναι μέχρι 250 εργαζόμενοι και να μην υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ κύκλος εργασιών. Αυτά είναι τα αυτοματοποιημένα κριτήρια. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και κάποια ποιοτικά κριτήρια τα οποία χρήζουν αξιολόγησης. Και όντως έχουμε βάλει αξιολογητές ανθρώπους από το οικοσύστημα καινοτομίας. Είναι δύο αυτά τα κριτήρια. Το πρώτο είναι, πρέπει να ενέχει το στοιχείο της καινοτομίας είτε το προϊόν που παράγεται, είτε η υπηρεσία που παρέχεται, ή ακόμα και η διαδικασία που προτάσετε. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την πιθανότητα, με την δυνατότητα της κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων. Να μπορεί δηλαδή οι πωλήσεις να υπερβούν και τον τοπικό, ακόμα και τον εθνικό χαρακτήρα, να έχουν υπερεθνικό χαρακτήρα. Δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουν πράγματι, ότι θα τελεσφορήσει αυτό το πράγμα, αλλά να υπάρχει η πιθανότητα. Αυτά τα δύο κριτήρια είναι πως αξιολογούνται, και εφόσον υπάρχει ταύτιση των απόψεων μεταξύ των αξιολογητών, όπου δεν ξέρει ένας αξιολογητής ούτε το όνομα ούτε την βαθμολογία του άλλου αξιολογητή.
Μπαίνει ή δεν μπαίνει, ναι. Αλλά δεν κατάλαβα σε σχέση με την εθνικότητα ή την έδρα της εταιρείας τελικά τι ισχύει.
Σαφέστατα πρέπει να υπάρχει δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Πρέπει να υπάρχει υποκατάστημα τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Μια εταιρεία που έχει φτιάξει ένας Έλληνας στο εξωτερικό και δεν έχει απολύτως καμία παρουσία στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μπει στο Elevate. Όπως αντιστοίχως, μια εταιρεία που έχει φτιάξει ένας αλλοδαπός στην Ελλάδα μπορεί να μπει στο Elevate.
Λοιπόν, πρώτη πολιτεία καινοτομίας, κρατώ και το πρώτη, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και δεύτερη, κυρία Δήμα. Και τι είναι αυτή η πολιτεία καινοτομίας που φτιάχνετε?
Λοιπόν, η πολιτεία καινοτομίας είναι ίσως το εμβληματικότερο έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά το ελληνικό. Η Ελλάδα δεν είχε μια φυσική έδρα της καινοτομίας. Η πολιτεία καινοτομίας είναι ένας φυσικός χώρος στον οποίο θα συνυπάρχουν επιχειρήσεις, ειδικότερα επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη, νεοφυείς επιχειρήσεις.
Είναι στην Πειραιώς, έτσι, και είναι σε ένα από τα κτίρια, σε μία από τις εκτάσεις που όσοι κινούμαστε στην ευρύτερη περιοχή χρόνια απορούμε γιατί έχει αφαιθεί στη μοίρα της.
Είναι απορίας άξιο γιατί έχει αφαιθεί μια τέτοια φοβερή, τρομερή έκταση ανεκμετάλλευτη. Εμείς, όταν ανέλαβα Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον περασμένο Ιούλιο, έψαχνα να βρω περιοχές όπου θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτή την πολιτεία καινοτομίας. Βρήκα 5 διαφορετικές περιοχές αλλά επιλέξαμε για πολλούς και διαφόρους λόγους το παλιό εργοστάσιο της Χροπή και ήδη ο διαγωνισμός τρέχει. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του τεύχους δημοπράτησης. Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρούμε ότι θα γίνει σημείο αναφοράς για την έρευνα και την καινοτομία.
Σας ρωτώ πότε και με σχετική απόγνωση το πότε, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς τρέχουν πάρα πολύ αργά όλα αυτά.
Εδώ πέρα όχι μόνο δεν τρέχουν αργά, εδώ πέρα νομίζω ότι τρέξαμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί άμα σκεφτείτε ότι αυτό το έργο δεν υπήρχε ούτε ως ιδέα πριν από 15 μήνες και έχουμε φτάσει στο σημείο πρώτον να ήρθε η έκταση το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πέρασε από τη Διευθυντική Επιτροπή ΣΔΙΤ, καταρτίστηκε το πρώτο επιχειρηματικό σχέδιο, business plan, για να περάσει από τη Διευθυντική. Περάσαμε από το Κεντρικό Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής. Κύριε Δήμα, δεν ενέχει μομφή εναντίον σας, να σας πω όμως ότι όσο μας αφηγήσετε τα βήματα.
Αυτό που θέλω να πω, κυρία Λιμπεράκη, είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση, εδώ πέρα έχουμε ξεπεράσει τους χρόνους που θα γινότανε οπουδήποτε και είναι κάτι το οποίο μας αναγνωρίζεται από τους πάντες. Άρα νομίζω ότι το ότι θα έχουμε ανάδοχο καλώς εχόντων των πραγμάτων αρχές του νέου έτους και θα αρχίζει να κατασκευάζεται η πολιτεία καινοτομίας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη χώρα.
Δεν το αμφισβητώ, κύριε Δήμα, και μόνο η παράθεση των βημάτων και είμαι σίγουρη ότι μας παραθέσατε κάποια από αυτά, όχι όλα, καταδεικνύει αυτό που ήθελα να πω. Δεν είχε να κάνει με εσάς ή το έργο τους ρυθμούς.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και το κράτος και η δημόσια διοίκηση όταν μπορεί, όταν θέλει, έχει την δυνατότητα να τρέξει κάποια πράγματα πιο γρήγορα.
Πότε λοιπόν να περιμένουμε, εσείς κατά τη δική σας εκτίμηση, το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει είναι μέχρι...
Μέχρι αρχές του επόμενου έτους να έχουμε ανάδοχο.
Και το έργο να είναι τελικά λειτουργικό, πότε πιστεύετε?
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί πρέπει πρώτα να υπάρχει το αρχιτεκτονικό σχέδιο και πρέπει ο ανάδοχος να αρχίσει να το κατασκευάζει. Άρα ο στόχος που εγώ ως πολιτεία μπορώ να θέσω είναι να τρέξουμε την διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να προκύψει ο ανάδοχος.
Μου είπατε όμως ότι υπάρχει πολύ αυξημένο ενδιαφέρον ήδη.
Είπα ότι υπάρχει ενδιαφέρον πράγματι και από την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος, αλλά πρέπει να δούμε ποιες εταιρείες είναι αυτές οι οποίες θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και επίσημα, ώστε να προχωρήσουμε μετά στη δεύτερη φάση.
Και εκεί προφανώς πάλι θα υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης, σωστά, γιατί είναι τεράστιο το ενδιαφέρον.
Ανοίγουν οι προσφορές, οι οποίες αξιολογούνται για το ποιες πρώτον πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει και δεύτερον ποιες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τον χώρο αυτό, ώστε να το κάνουν μια πολιτεία καινοτομίας όπως εμείς οραματιζόμαστε.
Λύστε μου μια απορία. Είχα διαβάσει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένες εταιρείες για την πολιτεία καινοτομίας. Είναι σωστό αυτό? Θα μπορούν να εγκατασταθούν και ξένες εταιρείες που έχουν υποκαταστήματα εδώ?
Βεβαίως, ναι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες και για να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και για να συμμετέχουν, να νοικιάσουν χώρο στην πολιτεία καινοτομίας. Ναι. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό έργο, διότι θα γίνει ο χώρος συνέβρεσης της καινοτομίας. Ακόμα και αν δεν στεγάζονται εκεί πέρα όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, θα έχει αμφιθέατρα και μία από τις υποχρεώσεις που θα έχει αυτός που θα τρέχει τον χώρο εκεί πέρα είναι να διοργανώνει σχεδόν σε καθημερινή βάση εκδηλώσεις όπου θα...
Θα είναι λοιπόν και ένα σημείο δικτύωσης, ένα σημείο αναφοράς για την κοινότητα.
Ακριβώς, ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο επαφής για όλους τους φορείς της καινοτομίας.
Λοιπόν.
Άρα σκεφτείτε να έρχονται μεγάλες επιχειρήσεις και να δείχνουν στις νεοφυείς επιχειρήσεις με τι ασχολούνται και αντιστρόφως οι νεοφυείς επιχειρήσεις να δείχνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη με το δικό τους αντικείμενο, το δικό τους ερευνητικό έργο, ώστε να δημιουργούνται συνέργειες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα κλείνοντας, κύριε Δήμα, να σας θέσω και κάποια από αυτά που ακόμη φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει στο βαθμό που θα ήταν καλό για τη χώρα. Είναι θέματα της δικής σας αρμοδιότητας, γι' αυτό τα θέτω. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο της Διανέωσης και μας έλεγε για παράδειγμα ότι ακόμη υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία στη διασύνδεση των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων με τις ανάγκες της αγοράς. Με άλλα λόγια, ότι έχουμε πολύ άξιους ερευνητές στην Ελλάδα, όμως οι έρευνές τους εξαντλούνται ως επιτοπλίστων σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ανωτάτου επίπεδου, αλλά όχι σε πατέντες, όχι σε προϊόντα ή υπηρεσίες.
Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο μεταφέρθηκε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τότε Έρευνας και Καινοτομίας, σήμερα από τις δομές του Υπουργείου Παιδείας στις δομές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ήταν ακριβώς αυτός, διότι θέλουμε να συνδέσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά την έρευνα με την καινοτομία. Mm-hmm. Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι άμα δείτε τα ποσοστά, ας πούμε, τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγματι υστερούμε. Είμαστε στην 16η θέση από τα 27 κράτη-μέλη. Όμως τον τελευταίο χρόνο ανεβήκαμε 4 θέσεις. Mm-hmm. Όπως περιμένουμε ότι θα ανέβουμε ακόμα περισσότερες θέσεις με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουμε περάσει, ειδικότερα τα φορολογικά κίνητρα για τις υπερεκπτώσεις δαπανών, που αυξήσαμε το φορολογικό κίνητρο από 130% στο 200%. Και στο κομμάτι όμως για τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, που βγάζουμε μια δράση ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ, που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου Παιδείας, αλλά συνεργαζόμαστε άριστα με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και στους ερευνητές, ώστε να μπορέσουν την έρευνά τους αυτή να την μετατρέψουν σε ένα οικονομικό προϊόν. Τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας παίζουν καθοριστικό ρόλο γι' αυτό. Ή επίσης άλλη πρωτοβουλία που έχουμε πάρει για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για τη λειτουργία των τεχνοβλαστών, για τις spin-off δηλαδή, που ιδρύονται μέσα στα πανεπιστήμια, θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε πολλά περισσότερα κίνητρα και θα διευκολύνουμε τόσο τα πανεπιστήμια όσο και τα ερευνητικά κέντρα να συνδεθούν mm-hmm. πολύ πιο αποτελεσματικά με την επιχειρηματικότητα και με την καινοτομία, όπως και οι δράσεις του ΕΣΠΑ που βγάλαμε για τα innovation clusters, για τους συνεργατικούς σχηματισμούς, δηλαδή, και τα competence centers, τα κέντρα ικανοτήτων, πάλι ακριβώς αυτό το ρόλο παίζουν. Άρα ναι, όντως, υστερούμε στην σύνδεση έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Προσπαθούμε με όλα αυτά τα βήματα να καλύψουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε το χαμένο έδαφος των προηγούμενων χρόνων. Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην έρευνα και την καινοτομία στα Βαλκάνια και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι στόχοι που έχουμε βάλει είναι μετρήσιμοι. Πρώτον, να αυξηθούν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στην χώρα. Δεύτερον, να συνδέσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά την έρευνα με την καινοτομία. Και τρίτον, να συνδέσουμε το κατακαιρματισμένο οικοσύστημα καινοτομίας.
Την πλατφόρμα του Elevate Greece την υπογράφει μια startup με αντικείμενο τη startup, inception φάση. Είναι η man της business innovation με CEO τον Χρήστο Νικολούδη. Η δική σας περίπτωση, Χρήστο, μου φάνηκε πολλαπλά ενδιαφέρουσα. Ανοίγω παρένθεση να εξηγήσω τον ενικό. Στην κοινότητα της καινοτομίας ευτυχώς δεν υπάρχουν τέτοιες τυπικότητες, οπότε δράτω με τις ευκαιρίες και εγώ να αφήσω λίγο τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά πρωτόκολλα. Στον ενικό, λοιπόν, Χρήστο Νικολούδη, έλεγα ότι η man της business innovation μου φαίνεται ότι έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Πρώτον, γιατί ασχολείστε εξ αντικειμένου με τη startup, ενώ είστε κι εσείς μια startup. Δεύτερον, γιατί έχετε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την ψηφιακή πύλη για την οποία μιλήσαμε και με τον υπουργό, τον κύριο Δήμα, το Elevate Greece. Και τρίτον, γιατί ξεπηδήσατε από το Μετσόβιο, είστε μια spin-out.
Έτσι ακριβώς είναι. Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι ότι η σύλληψη της ιδέας ήταν κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής στο Πολυτεχνείο, στους μηχανολόγους μηχανικούς. Θα έλεγα, το έχω ξαναπεί, αλλά θα έλεγα συσσαγωγικά στα υπόγεια του Πολυτεχνείου, γιατί εκεί πέρα οι συνθήκες δεν είναι και τόσο εύκολες. Ειδικά στους μηχανολόγους που είσαι ανάμεσα σε πολλά μηχανολογικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν. Και ο τομέας βιομηχανικής διοίκησης και επιχειρηματικής έρευνας είναι κάτι το οποίο φαίνεται λίγο απόμακρος για θέματα νεοφύων επιχειρήσεων.
Εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Τι εννοείς, μπορείς να σταθείς λίγο παραπάνω στα υπόγεια του Μετσοβίου?
Ας σκεφτούμε ότι ακριβώς δίπλα υπήρχε ένας τόρνος CNC και μια φρέζα η οποία έβγαζε προϊόντα για εργοστάσια. Ή ακριβώς λίγο πιο δίπλα υπήρχαν τουρμπίνες για αεροπλάνα ή ένας μικρός θερμοελεκτρικός σταθμός. Οπότε το κομμάτι των νεοφυείων επιχειρήσεων ή το κομμάτι των αλγοριθμικών μοντέλων ήταν κάτι απόμακρο με το DNA του μηχανολόγου.
Ενδιαφέρον ακούγεται. Ξέρεις, είναι και μια εικόνα που όσοι δεν έχουμε σχέση με την κοινότητά σας δεν μπορούμε να την έχουμε προφανώς, ή όσοι δεν έχουμε σχέση με το Μετσόβιο. Ξεκίνησες από το τελευταίο και ορθώς ξεκίνησες από αυτό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, η σύνδεση, ας πούμε, των πανεπιστημίων με έναν πιο πρακτικό προσανατολισμό στην αγορά είναι ένα δύσκολο κομμάτι για την Ελλάδα. Θες να μας εξηγήσεις λίγο αυτή τη διαδικασία?
Αυτό είναι κάτι το οποίο πονάμε και μάλλον ο κύριος Δήμας θα πρέπει το επόμενο διάστημα να λύσει. Γενικότερα υπάρχει μια κουλτούρα στο Πολυτεχνείο και αλλά πιστεύω και στα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπου έχει ποινικοποιηθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας. Γενικότερα θεωρούνται αρνητικό η έρευνα μετά να γίνεται ένα εμπορευματικό προϊόν.
Ακόμα είμαστε εκεί. Γιατί αυτό το συζητάμε.
Ακόμα είμαστε εκεί, δυστυχώς. Ακόμα είμαστε εκεί. Τουλάχιστον από μια μερίδα του κόσμου, τη ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που λέγεται καινοτομία. Δηλαδή, η καινοτομία είναι να μπορέσεις να εφαρμόσεις την έρευνα και να βγάλεις νέες διαδικασίες και νέα προϊόντα τα οποία οι πολίτες, η κοινωνία θα μπορεί να τα αξιοποιήσει την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η λογική. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να την κάνεις με έναν βιώσιμο τρόπο.
Εσείς το κάνατε αυτό στη Mantis, σωστά?
Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε. Είμαστε στην διαδικασία που προσπαθούμε να χτίσουμε την εταιρεία, να εξελίξουμε το προϊόν και να δούμε πώς μπορούμε να επεκταθούμε σε άλλες αγορές.
Ναι, θέλω να πω όμως ότι με αφετηρία το Μετσόβιο, παρά την κουλτούρα που μας περιγράφεις ότι φαίνεται να είναι ακόμα κυριαρχή, αποκτήσατε έναν προσανατολισμό συγκεκριμένο και βγήκατε στην αγορά και προσπαθείτε με τον τρόπο που προσπαθείτε σήμερα.
Ναι, εμείς κάναμε προσπάθεια. Εντάξει, ειδικά ο τομέας ο δικός μας, δηλαδή της βιομηχανικής διοίκησης, θα έλεγα ότι είχε και κάποια λαμπρά παραδείγματα. Έχει μιλήσει ο Γιώργος Τζιραλής. Ο Γιώργος Τζιραλής, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, στον τομέα της επιχειρησιακής έρευνας μου είχε κάνει μαθήματα. Τότε θυμάμαι να διαβάζω στο Βήμα για τον Γιώργο και να μου κάνει μεγάλη εντύπωση και να λέω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να πετύχει τόσα πράγματα. Οπότε θα έλεγα ότι μία φουρνιά πριν από εμάς έχει ανοίξει τον δρόμο για να μπορέσουμε και εμείς να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο και μας το κάνει λίγο πιο εύκολο το να το δοκιμάσουμε. Οπότε πιστεύω ότι είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα αυτή η κουλτούρα θα αλλάξει. Γιατί πλέον δημιουργείται ένα μεγάλο οικοσύστημα, το οποίο αυτό το οικοσύστημα έχει μερικές επιτυχίες, έχει παραδείγματα να δείξει και όχι μόνο να μιλήσει θεωρητικά.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει.
Πρακτικά βοηθούν, ας πούμε, γραφεία διασύνδεσης. Λέγαμε νωρίτερα ότι στο Αριστοτέλειο έχει γίνει αυτό το βήμα. Θεωρείς ότι είναι αυτό που λείπει ή χρειάζεται μια συνολικά διαφορετική κουλτούρα να εμπεδωθεί?
Νομίζω ότι η τετραπλέλικα της καινοτομίας, δηλαδή που είναι η κυβέρνηση, οι ακαδημαϊκοί φορείς και ερευνητές, οι επιχειρήσεις και οι νοφείς επιχειρήσεις, είναι όλοι μαζί, πρέπει να προσπαθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικότερα στο Μετσόβιο βλέπουμε, εμείς έχουμε δημιουργήσει έναν εθνικό διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών για το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία. Εκεί πέρα είδαμε το 2018 να συμμετέχουν 21 ομάδες. Όταν το 2020 συμμετείχαν περίπου 170.
Να, τεράστια διαφορά.
Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό το πράγμα αλλάζει. Προφανώς χρειάζεται δουλειά από όλες τις πλευρές.
Λοιπόν, η Mantis ανέφερε στο αντικείμενο. Θέλω να μας εξηγήσεις τι κάνετε στη δική σας εταιρεία.
Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να διασυνδέσουμε το οικοσύστημα καινοτομίας μέσα από ψηφιακά εργαλεία. Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα διαχείρισης ευρείας κλίμακας νεοφυών επιχειρήσεων. Οπότε οι χρήστες μας, όπως εύκολα καταλαβαίνετε, είναι οι startups. Και δίνουμε εργαλεία σε μεγάλους οργανισμούς, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε αυτοί είναι ιδιωτικοί, για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις νέες επιχειρήσεις.
Γι' αυτό είπα ότι σχεδιάσατε το Elevate Greece. Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν στο Elevate Greece. Μπορείς να μας εξηγήσεις τη λογική πίσω από τη δημιουργία του? Εννοώ τη δημιουργία του από εσάς, όχι τη λογική της κυβέρνησης για να προχωρήσεις αυτό το βήμα.
Το Elevate Greece έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι πρώτες συζητήσεις που είχαμε κάνει με τον κύριο Δήμα ήταν σε ένα συνέδριο επιχειρηματικότητας, στο Star Now Forum, όπου εκεί πέρα τέθηκε για πρώτη φορά το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα Αθηνικό Μητρό Νεοφωνών Επιχειρήσεων. Εμείς ακριβώς επειδή είχαμε αυτά τα εργαλεία, ήμουν στο ίδιο πάνελ, τότε μια άλλη startup, η Ουίουι, είπε: «Μα καλά, γιατί δεν έχετε συνεργαστεί με τη Mantis?» Και η όλη επιτυχία του εγχειρήματος είναι ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, χρησιμοποίησε ως software as a service, δηλαδή την πλατφόρμα και το προϊόν το οποίο είχαμε όπως ακριβώς ήταν, με κάποιες μικρές παραμετροποιήσεις. Οπότε δεν χρειαζόταν να πάει σε ένα πολύ μεγάλο έργο πληροφορικής, αλλά μπορούσε πάρα πολύ γρήγορα να αξιοποιήσει την ήδη εξειδίκευση που έχει υπάρξει και τη γνώση που έχει υπάρξει πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
Πόσο εύκολο είναι για μια startup, με την νοοτροπία που έχουν και οι άνθρωποι της startup, να συμπράξει με το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο?
Εγώ νομίζω ότι κάθε μεγάλος οργανισμός έχει τις ίδιες δυσκολίες.
Εντάξει, όχι. Δεν μπορεί. Δεν είναι. Δεν έχουν όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, ιδιωτικοί και δημόσιοι, τις ίδιες δυσκολίες.
Πάνω κάτω όμως οι παθογένειες, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι οι ίδιες. Αλλά γενικότερα υπάρχει εδώ πέρα τώρα μια σύγκρουση κουλτούρας. Δηλαδή υπάρχει κουλτούρα η οποία επιλέγει πολύ περισσότερο την ασφάλεια και είναι λογικό, γιατί είναι κάτι μεγάλο. Και υπάρχει και κουλτούρα μια startup η οποία είναι πολύ πιο επιθετική και δεν την ανησυχεί τόσο πολύ αβεβαιότητα. Σε αυτή τη συνεργασία έρχεται κάπου στη μέση. Δηλαδή εμείς υποχωρήσαμε σε μια σειρά από πράγματα και έπρεπε να διασφαλίσουμε, γιατί αυτό ήταν μια ευρεία χρήση πλατφόρμα, οπότε έπρεπε να κάνουμε πίσω σε μερικά πράγματα και από την άλλη και η ελληνική πολιτεία, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο έργο,
έδειξε ευελιξία.
Έδειξε πολύ καλά τα ανακλαστικά.
Καταλαβαίνω ότι Έχετε μία λογική στην κοινότητα, ας πούμε, της καινοτομίας, στο δικό σας οικοσύστημα, που είναι πολύ προθυμένη με ό,τι βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, υπό την έννοια ότι δεν περιμένετε από το κράτος να κάνει πράγματα. Θέλω, ωστόσο, να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο ή αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο ή αναφορικά με τη φορολογία που θα μπορούσαν να σας λύσουν τα χέρια στη startup και να πάτε ακόμα καλύτερα, γιατί γίνονται πράγματα τα τελευταία χρόνια.
Εγώ θεωρώ ότι στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας δεν διαφοροποιούμαστε και πολύ από τις ανησυχίες και τα προβλήματα που έχει ο κάθε επιχειρηματίας. Ίσως τα προϊόντα τα οποία βγάζουμε έχουν υψηλή αβεβαιότητα, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Αν όμως θα έλεγα κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τις τεχνολογικές εταιρείες, αυτό θα ήταν το κομμάτι των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, αυτές οι εταιρείες συνήθως χρειάζονται για να προχωρήσουν και να ανταγωνιστούν τις εταιρείες του εξωτερικού εξειδικευμένο προσωπικό. Και το εξειδικευμένο προσωπικό δεν μπορείς να το πληρώσεις τόσο εύκολα αν έχεις τόσο υψηλή φορολογία. Οπότε αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό μέτρο για να μπορέσει κάποιος να βοηθήσει. Το δεύτερο το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό είναι το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ σε περίπτωση που κάνεις εξαγωγές, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε. Και το τρίτο είναι οι γενικότερες συνθήκες και κουλτούρα που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό πάει να αλλάξει. Δηλαδή, τα νέα μέτρα θεωρώ δηλαδή ότι θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι όντως θα έρθει κάποιο άμεσο αποτέλεσμα στην λειτουργία τη δικιά μας.
Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Εκτός από μεγάλους οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς στην Ελλάδα, η Mantis κινείται και εκτός συνόρων.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα μας έγινε η πρώτη πρόταση για να έχουμε resellers στην Αμερική και τώρα είμαστε μια διαπραγμάτευση. Αλλά έχουμε τους πρώτους μας πελάτες σε διαφορετικές χώρες στο εξωτερικό. Δηλαδή, μιλάμε με τον Μπαχρέιν, με την Ινδονησία, με την Αμερική, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, όπως χάρη, έχουμε demo call με Αφρική.
Παίζει ρόλο, Χρήστο, θετικά ή αρνητικά, ότι είστε μια ελληνική startup? Δηλαδή, κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη ή πιο δύσκολη σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, σε επίπεδο διεθνές?
Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε χάσει πελάτες επειδή έχουμε την έδρα μας στην Ελλάδα. Εντάξει, αλλά είναι λογικό, είμαστε μια μικρή χώρα. Γι' αυτό και εμείς στο site μας κάποια στιγμή αποφάσισαμε να βγάλουμε το που είναι η έδρα.
Όταν σας ρωτάνε, τι λέτε?
Το λέμε, εντάξει, αλλά προσφέρω, επειδή τα πάντα είναι ψηφιακά, ναι. Δεν παίζει κάποιο ρόλο. Οπότε, αφού είδαμε ότι αυτό είναι πρόβλημα.
Το perception είναι. Γιατί πράγματι είναι ψηφιακά, αλλά δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, τι τον ενοχλεί τον άλλο ότι η έδρα είναι, ας πούμε, σε μια μικρή χώρα στη Νότια Ευρώπη?
Προφανώς. Δηλαδή, αν κάποιος θα μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα σε μια Αμερικάνικη εταιρεία που είναι στη Νέα Υόρκη και σε μια εταιρεία που είναι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, προφανώς, άμα αυτές οι δύο εταιρείες ξεκινάγανε από την ίδια αφετηρία, η Αμερικάνικη εταιρεία θα είχε ένα πλεονέκτημα. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, ναι, το έχουμε διαπιστώσει.
Και γιατί Mantis, κλείνοντας?
Γιατί Mantis? Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα την εταιρεία, δηλαδή όταν υπέβαλα το πρώτο επιχειρηματικό σχέδιο, ήθελα να ψάξω ένα δυσύλλαβο όνομα, αρχαιοελληνικό, το οποίο θα μπορεί κάποιος να το πει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, πάνω στο κομμάτι της οικονομίας, πάνω στο κομμάτι των εκτιμήσεων, γιατί εμείς στην ουσία κάνουμε εκτιμήσεις, έβαλα τη λέξη Mantis.
Λοιπόν, εύχομαι να είναι μόνο Mantis καλών η εταιρεία σας στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό, για τη συζήτηση που κάναμε.
Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και κάπως έτσι, σε έναν κόσμο διασυνδεδεμένο, η πραγματικότητα μας οδηγεί πέρα από τα κλισέ του παρελθόντος. Δίπλα στη λεγόμενη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δίπλα στην εσωστρέφεια των καφέ και των σουβλατζίδικων, δίπλα στον κλειστό κύκλο του λιανεμπορίου, αλλά και δίπλα στη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας στον τουρισμό, βρίσκει τη θέση της αυτή η νέα οικονομία. Η οικονομία της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτά τα 10 χρόνια τελικά έγιναν πολλά. Αυτό ήταν το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.